Sveiki žinių radio klausytojai ir žiūrovai, su jumis sveikinasi laida Gatvės gyvos. Ir šiandien mes esame prie vieno turbūt iš gražiausių Vilniaus pastatų, tai yra Vileišių rūmai. Ir sveikiname su tautosakininke Gražina Gadžyte. Labą dieną, ponia Gražina.
Sveiki gyvi atvykę į Lietuvių literatūros ir tautosakos institutą, įsikūrusi gražiame architektūrinėme ansamblyje. Tiesa, palyginti su Vilniaus senaisiais galingasiais gotikos, renesanso baroko pastatais. Jis yra labai jaunas pastatytas tik 20 amžiaus pradžioje. Žinoma, šiek tiek pridedant buvusių amžių didybės kai kurių detalių. Be abejo, jums turbūt rūpi, kas šito pastato šeimininkai.
Tai be abejo, girdėjom, kad Vileišiai.
Bet aš specialiai nesakysiu.
Tegu, jau tu, išdavau paslapti.
Taip, mes su jais galėsime vėliau susipažinti. Kaip matote, nors pastatai netrodo tokie didžiuliai palyginti su Vilniaus senamiesčio galingais, ten Radvilų, Tiškevičių ir kitų rūmais, bet juose erdvių pakankamai yra ir ne taip greit gali patekti ten, kur pagalvojas. Dabar mes esame pirmajame priengyje, prieškambaryje ir būtent iki čia galėdavo ateiti visi, kviesti ir nekviesti svečiai, bet tik iki čia.
Tai reiškia, kad po to jau reikėdavo būti kažkuo ypatingu.
Turėjai būti pakviestas, nes nemandagu eiti į namus, kur tavęs nekvietė. O kaip, kodėl aš dabar sakau, kad kviesti, nekviesti svečiai gali būti? Šeimininkas buvo geležinkelių tiltų statybos inžinierius. Taigi jis į Vilnių atvažiavo tiesti po Baltijo geležinkelio, tiltų statyti, čia susirasdavo jį rangovai ir jis darė projektus geležinkelio tiltams. Tai va, čia buvo paties šeimininko inžinieriaus darbo kambarys.
Žinom.
Be abejo, dabar čia irgi yra darbo kambarys, tik tai jau mokslininkų literatų kambarys. Čia prieš, na, maždaug dabar jau galima sakyti, kad jau greitai bus dešimtmetis, kai buvo renovuoti šitie pastatai ir tada buvo viskas pamėginta iš dokumentų visokių ir spalvinius akcentus surasti, nudažyti. Taip, taigi kambarys yra tokios tamsių, sodrių tonų, kad galėtų susikaupti šeimininkas. Tai šitame kambaryje šeimininkas priiminėdavo užsakymus ir ruošė visą reikalingą dokumentaciją. Kitos tokios pat durys. Buvo kitas kabinetas, ten jau buvo sustatytos braižybinės lentos ir Petro Vileišio brolis anupras Vileišis, kuris dirbo techniku prie savo brolio inžinieriaus, atlikdavo visus reikalingus brėžinius. Taigi, čia šeimos nariai darbavosi petys petin ir didelį darbą, nes jau kiekvienas architektas ar inžinierius žino, kad idėja geras dalykas, bet ją išpildyti gerai. Tai dar labiau reikalingas dalykas. Na ir be abejo, kai jau ateiname iki čia, visi pradeda glostyti tas koklių krosnis, kurių ne tiek daug liko senajame Vilniaus mieste. Na ir šituose rūmuose jų buvo daugiau kaip 30, dabar yra išlikę apie 16. Kada mes neturėjom tinkamos dokumentacijos, tai galėjome būti romantikai ir sakyti, kad galbūt šeimininkas susakinėjo tos koklius Olandijos koklių gamyklose ir galbūt net pagal individualius užsakymus. Tačiau pas mus lankėsi specialistas iš Peterburgo, Andrėjus Rodenkovas, kuris domisi kaip tik šią temą. Ir jis mums atsiuntė visus dokumentus, kad tai buvo 19 amžiaus pabaigos Suomijoje. Abo keramikos gamyklos, serijinė gamyba, šitos krosnys ne tik gyvenamosius namus šildė, bet ir visas geležinkelio stotis visoje Rusijos imperijoje.
Taigi šitų krosnių Vilniuje buvo ir daugiau tokio tipo?
Ne tik Vilniuje, labai labai plačiai. Tiesiog jų labai daug buvo, nes buvo atitinkamas paketas modelių ir ar vienokį ar kitokį modelį įdėdavo. Tiesiog 19 amžius norėjo ir mokėjo gyventi gražiai.
Tikrai labai gražu.
Tai va.
Keliaujam
toliau. Ateiname į kitą patalpą, kur jau ateidavo kviestiniai svečiai, nes čia yra ir svetainė, ir šeimininko kabinetas biblioteka, kur priiminėdavo mažesnį skaičių svečių, kokiais nors pasitarimo darbiniais reikalais. Ir vis dėlto taip, svetimiesiems buvo skirtas pirmasis aukštas, į antrąjį aukštą pakildavo tik taip pat į šeimos nariai. Vileišių rūmuose atsirado vienas iš pirmųjų Vilniaus miesto elektros apšvietimų. Ir Vileišis parsivežė iš Belgijos motoriuką, dinamą, kuris sukdamasis per parą prisukdavo tiek elektros, kad užtekdavo kelioms vakaro valandoms, kada susirenka svečiai, šiek tiek apšviesti šitą sietyną, įėjimą, salę, daugiau kitur tai to nebūdavo. Na ir Vileišis, parodydamas svečiam, kokia naudinga yra elektra, yra šiek tiek prisidėjęs prie pirmosios Vilniaus elektrinės įkūrimo, nes tada jis buvo išrinktas į Vilniaus dūmą, kaip dabar į savivaldybės tarybą, ir įtikino ir kitus, kad reikėtų Vilniuje elektrinės, nes ką jau čia miestas su žvakėm ir žibalinėm lempom apsišviestų. Tai va, tokių istorijų yra, nors 100 metų dar nėra, vaiduoklių per tą laiką neįsiveisė, bet atminimo dalykų, atminimo istorijų yra nemažai. Kaip žinome, daugiausiai atminimo saugo knygos ir laikraščiai. Dėl to ir mūsų labai gerbiama vieta yra biblioteka. Čia ir buvo Petro Vileišio kabinetas biblioteka, čia ir dabar yra mūsų Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinė biblioteka. Prašom.
Taigi, žengiame dar vieną labai gražiai dekoruotą kambarį.
Čia pasieniuose, kaip ir dabar, stovėjo knygų spintos. Ne lentynos, dabartinės čia lentynos, tokios standartinės lentynos, tiesiog Vileišiui turbūt širdį suspaustų, kad šitaip knygas nepagarbiai atseit mes laikome. Na dabar mes jų tiesiog daug turime. O ankstesniais laikais, ir Vileišio arba Basanavičiaus laikais, tų knygų buvo ne tiek daug. Jos buvo labai brangios, tad joms skirdavo ir deramą pagarbą. Užsakydavo gero medžio spintas su stiklinėmis, dažnai netgi užrakinamomis durimis. Vileišis turėjo nemažą biblioteką savo asmeninę, apie 500 įvairių leidinių. Ir tai buvo ne šiaip savo leidiniai, bet va kaip čia vairūs enciklopediniai žodynai. Vileišis nors buvo inžinierius, bet jis vertė ir iš įvairių kalbų ir grožinę literatūrą, ir praktinę, taigi reikėjo žodynų, įvairūs žinynai, jam kaip inžinierių reikalingi. Na ir kita literatūra. Įkūrė Lietuvių mokslo draugiją, Vileišis su Basanavičium, kaip ir kiti tos draugijos nariai, kūrėjai savo bibliotekas padovanojo draugijai. Taigi, mūsų mokslinė biblioteka perėmė ir tuos senuosius fondus. Mes turime ir Vileišio, ir Basanavičiaus, ir kitų to meto šviesuolių knygas, turime rankraščius, turime...
Tai netgi autentišką Vileišio raštą turite kažkur paslėpę.
Savaime suprantama. Taigi čia paprastas dalykas. Prieš 100 metų tų raštų jau būdavo prirašoma daug ir nebe tokia didelė bėda jų neturėti. Praktiškai jau 20 amžiaus pradžia. Dabar eisime pasižiūrėti, susipažinti bent su vienu kitu iš tų besilankiusių. Ir čia... Kaip matot, vėl kitas stilius. Čia buvo Vileišių svetainė valgomasis. Čia jau visiškai, sakysime, tokios, jeigu ten buvo kartotės, nusižiūrėta nuo Petro Povilo bažnyčios, dar kažkur tai įdėta šiek tiek renesanso, šiek tiek baroko, tai čia jau yra 20 amžiaus toks funkcionalus stilius. Čia būtent jau yra ta salė, kurioje visada netrūksta svečių. Vileišių laikais kviestiniai svečiai susėsdavo prie pietų ar kviestinės vakarienės stalo. Jų virtuvė buvo pusrusyje, kur dabar mūsų mokslinės bibliotekos fondai ir rankraštynas. Ir štai Vileišis yra sugalvojęs labai daug gražių tokių inžinierinių patobulinimų. Apie elektrą kalbėjau. Kitas dalykas, jis buvo įrengęs namų vandentiekį.
Tai irgi buvo labai neįprasta, ar ne, tuo metu?
Taip, Vilnius ėjo semti vandens į Nerį, į Vilnelę ir tik tai carinės administracijos valdininkų kvartaluose, senamiestyje ir užupyje buvo gatvės kolonėlės, kurios dabar jau irgi beveik išnykė. O štai Vileišis čia panaudojo ir senąją patirtį, su virgulėmis buvo rasta požeminės vandens srovės, kurios nuo Sapieginės kalnų į Nerį teka. Ir ant vienos tokios stiprios srovės, tame pastate, kur prie gatvės, padarytas gręžinys, šulinys, ir iš ten pakeldavo motoriukas vandenį ir aprūpindavo pastatus. Na ir dar Vileišis buvo sugalvojęs už šitų durelių virtuvinį liftą. Virtuvė požemiuose, tai kad nereikėtų nešioti lėkščių, kaip dabar laksto kavinėse Vilniaus per 2-3 aukštus lėkštėm apsikrovę pavargę padavėjai, tai Vileišių aptarnaujantis personalas labai gražiai virėjai paserviruoja, o padavėjai tik atsidaro duris, priima pakeltą liftą ir padeda viską ant stalo. Buvo pasirūpinta ir žmonėmis, kurie dirba. Tai jau dabar atsigręžkim ir pasisveikinkim su šitų rūmų šeimininkais. Petras Vileišis ir jo žmona Alina Moščinska Vileišienė.
Mes kaip tik dabar žiūrim jų fotografijas.
Tai fotografijos. Šitie kūriniai priklauso Nacionaliniam dailės muziejui, bet mes panaudos principų šeimininkus vis dėlto nutarėme įkurdinti ten, kur ir buvo jų namai, nors tiesą sakant, Vileišiai čia gyveno neilgai. Kam keletą žodžių apie Vileišį, gimęs 19 amžiaus viduryje, 1851 metais, baigė Šiaulių gimnaziją, Peterburge mokėsi iš pradžių universitete taikomąją matematiką, bet kadangi baigęs universitetą negavo mokytojo vietos Lietuvoje, paprašė šeimą, kad jį dar paremtų ir išlaikęs išlyginamuosius egzaminus, baigė inžinerijos institutą ir čia jau pataikė, kaip dabar sakytume, į dešimtuką, kaip tik tiesėsi per visą Rusijos imperiją geležinkeliai, gerų specialistų labai reikėjo, Vileišis baigė su pagyrimu, gavo iš karto paskyrimą į vyriausią Maskvos geležinkelių valdybą. Pirmiausia tiesė Rusijos centrinėje dalyje geležinkelį, susipažino su žmona.
Rusijoje, taip.
Prie Oršos, na dabartinė jau būtų Baltarusija. Tada buvo kitaip imperija skirstoma, nebuvo tautinių valstybių, buvo tik tai tokie kraštai. Taigi žmona kilusi iš Oršos gubernijos, iš lenkiškos bajorų šeimos, iš lietuviškos valstiečių šeimos. 19 amžiaus pradžioje galbūt abiejos giminės būtų ir prieštaravę tokiai sąjungai, bet 19 amžiaus pabaiga jau atneša naujus vėjus. Jau svarbu, ar būsimasis žentas, būsimasis sutuoktinis turi pakankamai išsilavinimo, užima geras pareigas, kad galėtų išlaikyti šeimą, suteikti jai tai, kas būtiniausia, ar netgi daugiau. Ir štai čia jau viskas labai gerai tinka. Vileišių šeimoje buvo 6 vaikai. Vienas Petriukas mirė mažas, o du broliai ir 3 seserys užaugo. Vileišis pats tai iš 8 vaikų šeimos buvo. Alina tai jau čia mažesnė, jinai turėjo seserį dar tik tai. Ir tada, kai čia gyveno, tai būtent šitas pastatas ir priklausė jų šeimai. Vileišis su žmona ir vaikai.
Ir vaikai čia taip pat gyveno. Taip.
Ir vaikai. Taigi, bet gyveno, kaip jau minėjau, neilgai. Pagal Vilniaus žinias Vileišio įsteigtą pirmąjį lietuvišką dienraštį, pagal jų informaciją mes matome, kad Vilniaus žinios, kurios pirmasis numeris išėjo 904 metų gruodžio 23 dieną prieš kūčias, tai dar čia nebuvo tų pastatų ir Vileišiai čia negyveno, o jau 906 metais čia įsikelia Vileišiai, Bet po to matome, kad 8 metais Vileišiai jau išvažiuoja į Tbilisį tiesti Kaukazo geležinkelio.
Tai viso labo tik 2 metai, taip, čia praleisti?
Gal bus 3, čia jau taip pasižiūrėjus, nes prisideda tie metai 6, 7, nu dar 8 yra. Ir kodėl? O todėl, kad Vileišis būtent buvo tas turtuolis milijonierius, apie kurio turtus sklido legendos, bet visus savo turtus jis skyrė mecenavimui. Vilniaus žinių dienraštį įsteigė, viską apmokėjo. Ir spaustuvę, ir redakciją, ir siuntinėjimą, ir knyginėlį, knygų vertimą. Jis mecenavo ir pirmąją lietuvių dailės parodą, ir jai taip pat skyrė vietos. Apmokėjo ir didžiojo lietuvių Seimo salių visas nuomas ir visas kitas išlaidas, labai daug kultūrinių draugijų, lietuvišką parapiją Švento Mikalojaus bažnyčioje parėmė taipogi, nes bažnyčia buvo labai apleista, ją reikėjo remontuoti, reikėjo apmokėti personalui. Taigi šitaip pinigus dosniai dalyjant, be abejo ir tas milijonas carinių aukso rublių, su kuriuo atvažiavo į Vilnių, ištirpo labai greit. Vileišis tada jau buvo 70 metų, vaikai jau gerokai ūktelėję, bet jis buvo optimistas. Pasakė, kad pinigus galima užsidirbti ir išvažiavo tiesti Kaukazo geležinkelio su žmona ir mažaisiais vaikais. Viena iš vyriausių dukrų, kuri buvo ištekėjusi už Jelovecko, paliko šituos rūmus. Tada jinai anam pastate prie gatvės įrengė nuomojamus butus, kad galėtų išsilaikyti. Ir buvo toks gražus tėvo priesakas. Jeigu negalės išlaikyti šitų rūmų, jeigu reikės juos parduoti, tai pasiūlyk Lietuvių ryto švietimo draugijai ir Lietuvių mokslo draugijai. Galbūt jos nupirks, kad liktų čia ta dvasia.
Taip ir nutiko.
Taip ir nutiko. Lietuvių ryto švietimo draugijos dokumentuose nurodoma, kad Vilniaus krašto mokytojai ir iš Lietuvos mokytojai rinko aukas. Ir tos visos aukos sudėtos, buvo sudėta tokia suma, kad galima būtų nupirkti šitą sodybą. Ir tada, čia pirmame aukšte buvo įsikūrusi Lietuvių ryto švietimo draugija, antrame mokslo draugija, o čia, kur mes esame, buvo mokslo draugijos muziejėlis ir už tų durų Basanavičiaus kambarys. Dabar Basanavičiaus kambario didžiuma eksponatų yra signatarų namų muziejuje.
Keliaujame.
Taip, va dabar išlysim pasižvalgyti. Ko gero, aš jau nebevarginsiu jūsų tos nekantros, kurgi buvo, kaip minėjome čia, Vileišių buvo privatus gyvenimas, nors ir susitikdavo svečiais, bet tai buvo dabar darbo ir šeimininis gyvenimas. O vis dėlto Vileišis didžiausią savo gyvenimą ir kapitalo dalį skyrė visuomeninėms reikmėms ir apie tai liudija štai tas pastatas arčiau gatvės. Žmonės, kurie ateina išmanantis architektūrą, jie taip nustemba, sako, o kada buvo pristatytas tas pastatas? Nes pagal sodybų taisyklės, pagrindinis pastatas turi būti aukščiausias ir talpiausias sklype. O štai šitas yra aukštesnis ir jame daugiau telpa. Bet būtent čia ir nurodo tiek Vileišio privataus gyvenimo, tiek gyvenimo skirto Lietuvai. Taigi,
gražus palyginimas labai.
Taip, tai va. Šitame pastate Vileišio laikais pirmame aukšte, va tas rustuotas aukštas, įsikūrė Vilniaus žinių redakcija dienraščio, kurio mintį Vileišis nešiojosi praktiškai nuo spaudos uždraudimo, kai buvo jaunas gimnazistas. Jis sakė, aš vis tiek tikiu, kad mes susigražinsim tą spaudą, o tada aš leisiu laikraštį ir leisiu kasdien. Ir pusrusyje buvo spaustuvė. Kai Vilniaus žinios pradėjo eiti, šitų rūmų dar nebuvo pastatyta. Ir tada redakcija buvo dabartinėje Vrublevskio gatvėje. Ir labai gražiai Vilniaus žiniuose parašyta Antakalnio 6. Bet iš tikrųjų Antakalnio gatvė prasidėjo nuo Gedimino prospekto. Ir va ten 6, o čia buvo 26 tais laikais. Ir po to jau matome, kad nuo 6 metų Antakalnio 26 vadinasi jau redakcija perkelta čia. čia redakcija veikė, čia knyginėlis buvo šone, čia spaustuvė. Nes pirmoji spaustuvė, kur pirmas Vilniaus žinių laikraštis buvo išspausdintas, tai tame name Vilniaus gatvėje, kur dabar mokytojų namai. Ten yra paminklinė lenta. Daug ko susisieja mūsų gatvės ir pastatai. Po to antras aukštas, kuris papuoštas tais gražiais langais ir balkonėliu, buvo sukomponuotas kaip parodinės ir koncertinės salės. Į antrą aukštą galima buvo iš gatvės įeiti tiesiai ir redakcija ateidavo iš čia, o ten iš gatvės tiesiai užlipdavo laiptais ir patekdavo į sales. Tose salėse buvo repetuojama, buvo chorų koncertai, Vilniaus kanklių draugija ten savo vakarus darydavo, na bet labiausiai įspūdingas buvo tas dalykas, kad 1906 metais ten buvo surengta pirmoji lietuvių dailės paroda.
Daug visko įdomaus ir mes iš tikrųjų galime tik pasidžiaugti, kad turime tokius nuostabius žmonės, kurie saugo Lietuvos kultūros paveldą ir kviečiam visus klausytojus ir žiūrovus tikrai užsukti. Ir galbūt netgi jums teks galimybę taip pat susitikti su ponia Gražina. Kuo didžiausia sėkmės.
Sėkmės ir jums.